Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Җитәр Петрау, кунак кызы аларсыз. Кунак кызларыгыз киткәч, бары беребезгә калырсыз. Пор-пор үрдәкләр йөзәләр әрәмәдә күлләрдә. Сезнең белән бергә булгач, чәчәк ата гөлләрдә. Безнең гомер узып бара, минут сәгать санамый. Петрау бәйрәмнәре узгач, сайрар кыш та сайрамый.
Хо-хо, Петрау! Нихаят! Хойшан шуны иретерләр икән бу профессорлар дип йөрейдем, булды булай булгач.
Петрау, крәшеннәрнең иң яраткан бәйрәмнәре инде ул. Безнең күрше Аграфина гел сөйли аны.
Без? Безнең Аграфина апа крәшен кызымыни ул? Мин бит аны татар дип йөрейдем. Матур итеп саф татарча сөйләшә бит ул.
Стоп, әти! Белмәдең! Хәзер без сине өйрәтербез.
Ае-е, өйрәтегез әле әтегезгә крәшеннәрнең кем икәнен.
Мәңгедә онытылмаслык итеп өйрәтегез.
Апа аңлата.
Димәк, булай. Крәшеннәр алар Идел буе, Урал алды татарлары составындагы этноконфессиональ төркем.
Гел китапча әйтеп әйттең, кызым.
Татар энциклопедиясеннән күчердем.
Татар энциклопедиясендә гел дөресе генә языла инде ул. Радиодан шулай дип сөйләгәннәр иде.
Аңлап барасыңмы, әти?
Торышам инде.
Ни дип аңладың?
Болай дип аңладым. Димәк, крәшеннәр алар православие динен тотучы татар кешеләре. Дөрес әйттем, иптәш профессорлар.
Дөп дөрес, әти. Шуңа күрә дә без аларны крәшен татарлар дип йөртәбез.
Соннары ничә микән ул крәшеннәрнең? Аграфина ахирәттән сорармын дип гел вакытым җитми шуны сорарга.
Вакыт җитми. Хе-хе, янкесе. Очрашсагыз сәгатьләр буе сөйләшәсез. Каян вакыт җитсен?
Чыннан да ничә крәшен кешесе бар икән бу дөньяда?
Россиянең төрле төбәкләрендә тупланып яшиләр алар, әти. Башкортстанда 4500-дан артык крәшен кешесе бар. Удмуртиядә 700-гә якын. Чиләбе өлкәсендә крәшеннәрнең зур төркеме нугайбәкләр дип атала.
О, нугайбәкләр! Данлыклы казакъ гаскәре, йомышлылар. Беләбез тарихларын.
О, шәп егетләр алар, аралашкан бар.
Ә Татарстанда, Татарстанда ничә?
Татарстанда крәшеннәрнең саны 19 меңгә якын. Ә инде гомуми саннары 35 меңгә якын икән.
Күп икән шул. Аграфинага әйтергә кирәк әле моны. Белмичә йөрмәсен тагы.
Иптәш профессорлар, темадан читкә киттек бит әле без. Петрау турында сөйлибез дигән идегез бугай.
Алай димә, улым. Эшнең рәтен белә булар. Топ-туры шуңа таба баралар.
Җитәбезме соң инде Петрауга?
Килеп җиттек, дәвани. Атны туктатабыз.
Шәп инде ул Петрау. Булган бар җире авылында, Мамадыш районында. Ондагы сабантуй, ондагы крәшчеләр, ондагы ат чабышы. Шәһәр сабантуйлары бер якта торсын малай.
Халыкта күп җыела ул җири мәйданына. Былтыр 50-60 мең диделәр.
Алай гына булса әле әткәсе. Хей, әллә кайлардан килгәннәр иде бит. Бөтен Рәсәй бер авылга җыелган диярсең. Андагы фольклор ансамбльләр, андагы артистлар, җырчылар, биюшеләр, әле ярый мин әйтәм, былтыр Аграфинаның сүзен тыңлап кайтканбыз. Нинди бәйрәмне күрми кала идек бит.
Күңілі бәйрәм. Қойлардан барлыққа келді екен бұл бәйрәм. Тарихы неше екен? Бұларында сенесің, иптәш профессорлар.
Бұрынғы заманларда тағында көңілірек болған ол әти. Әкәмәт көңілі болған. Опа, аңладып кетәлі.
Біздің гимназиядағы Ислами апа әйтті, Петров бәйрәмінің тарихи тамырлары бик бұрынғы заманлардан келген мәжүси йолаларға барып тұташады. Нинди йолалар дейсіз ме? Олар табиғаттағы өзгерішлер, кішілерінің хужалық ішлері білен бәйлі болғаннар.
Дұрыс енді, йыл фасыллары өзгерген сайын ішлерді олышынып тұра. Қыш күні қар күрейбіз, яз күні бақша қазыйбіз.
Әйе, Петровдан соң пішәнгәт шәбіз.
Әйбәт, әйттігіз ұқушылар, мақ түйім.
Сыңыннан енді православия шіркәуі бұ матур бәйрәмні өзіне қабыл етіп алған.
Аға, ұғашылды. Демәк, Петров бәйрәмінде православия шіркәуі традициялары білән халықтың бұрынғы йолалары бірге өрілген.
Гүл біздің ислами апа көбік сөйлесің сен әти, үйрәді әсің.
Әліп біздің ауылда да гүл сөйләшәләр иде, ол Петровны үлкен кішілер. Крешендердің Петрауы жете, аңыншы дару үләннәрі жейіп қалырға керек, қойын сібіргісі әзірләп үлгірірге керек дия тұрғанлары е. Әлі неше ішіткенім болды шуны, бәләкәй шақларды. Петрауыны біләйді бізнің қалық.
Білмәске әнкәсі, Петрау бит ол 12-ші июлді өткәрілі. 12-ші июл енді ол ғадығына күн түгіл. 12-ші июл жәйінің күзге ауышқан мезгілі. Бойды фән білән расланған факт.
Фән? Біздің бұрынғы бабайлар мұны қоян білгеннер.
Ғалим болғандар алар олам.
Әйе, Петрау бәйрәмінде бек зор ғилем бар. Аграфина ахириде шулай дияны. Әй, оның сөйләгәннәрін тыңлай башласаң, дөньяңны ұнытасың енді мені. Элек, біз яш шағында да дей, бәйрәмгә бір атна қала ауылының бүтін ер-егіті урманға барып, дару үләннәрі жия иді дей. Бәйрәм алдыннан ғына қайтып кірәләр иді дей.
Әй-әй-әй, кірәшін халқы нақ білә табиғатны. Дару үләнін аны Петрауға шақлы жиып қалырға керек. Петрауға шақлы үләннің шифасы яфрақта. Петраудан соң тамырда дейлер.
Тағын шыны сөйләді әлі Аграфина. Урманнан қышақ-қышақ шешекті жиып қайталар еді дей.
Матур енді ол орман шешекләрі. Егітлер сүйген қызларына бұлай еткендердір енді мәне.
Онсын білмейм. Әмі Аграфина әйті түнлі шапартқына келіп, қопқа түплеріне шешек бәйлемнәрі салып жүрейлер екен. Әйбәт кіші болса, матур шешекләр салалар. Усал тілі, яман қылықлы кішінің қопқа түбіне қышытқан дегенек, шайтан таяғы ішік шүп үләннәрі қойып кетелер екен.
Қарады, әйбәт тәрбиеші орасы ойлап тапқан крәшін дұслар.
Тағым бір түрлі үлән жиыла әлі Петрауда дәуәне. Мұнысы бейрәм күнні, кешке шық түшкеш. Емшелер, дұғалар ұқи-ұқи, калюка деген үлән жиялар.
Нәрсеге яры екен ол калюка?
Әлікі заманда бек керекілі нәрсе болған үләне. Аны кептіріп дегеннер, үлән оның сыйыр ішегісіне солып сақлағаннар.
Онысы неге екен тағын?
Ішегіде солып сақламасаң, бұзыла, ашы кете екен оның.
Бигіреклер қадірлі нәрсе екен.
Әйе, қадірлі, шынки мұлтығыңна шул үләннің тетінінде тұтсаң, ол екеме тіз ототырған болып қолады. Біргіне жәнлікті ауши әдіресінен қошып құтылы олмай тұрған бола екен.
Хей, бар екен шул мұның хикмәті.
Айқан қызы ашшығын көрәйемеші, сенің биттіңі матыр дилләрі көрәйемеші. Сенің биттіңі матыр дилләрі көрәйемеші.
Жаным жігіт, кірмә жігіт, жүрмә жігіт, мені мәді көріс кіші көрсе орышыр. Мені мәді көріс кіші көрсе орышыр.
Мен атаңа шаптар юрға алып берермін. Ашуланса урман жолун көрсөтөрмүн. Ашуланса урман жолун көрсөтөрмүн.
Петровга каршы түндө ауылда бир ким да йыкламый. Бу түндө ауыл яшьләре бирәр колкурак урынга утырып, таң каршылыйлар.
Бизде дә бар иде элек таң каршылау гадәте.
Эй, яшьләр булган җирдә ул гадәт бер кайчанда югалмаячагын кәсе.
Таң каршылаганда ничәләр соңалар, иптәш профессорлар?
Монда алар бийләр, җырлыйлар, әйлән-бәйлән уйныйлар, учак ягалар, ботка пешерәләр.
Тәмле буладыр инде ул бәйрәм ботқасы.
Таң каршылау йыласы кояш каравыллау дип атала.
Петров көнне кояш үзгә бер матур булып чыга икән укучылар. Моны галимнәр дә раслаган.
Әйе-әйе, минем дә ишеткән бар. Петров көнне таң аллы гөлле төсләргә кирип, тылсымлы булып ата дип сөйлиләр иде. Шуңа күрә Петровны кояш бәйрәме дип тә йөртәләр икән.
Бу елда шулай булыр микән? Эх, күрәсе иде.
12-сенә күп калмады кызым. Бергәләп таң каршыларбыз яме.
Мине дә уятырсыз.
Эй, олым.
Суда балык җәдәдерлә.
Дәресегезне онытмагыз әле, иптәш профессорлар. Таң аткач, яшьләр илләренә кайтып киткәннәрме?
Кая кайту, нинди кайту? Уен көлке, күңел ачулар әле тагын бик озак дәвам иткән.
Егетләр илләренә таралышкач, кызлар үзләре генә калып, багы бакканнар.
Менә мансын Аграфина да сөйләгән иде, бик кызык икән ул.
Әйе, кызлар басудан 12 төрле чәчәк җыеп, баш асларына салып яталар да, Бұлай деп тақмақлайлар. 12 шешек, 12 шешек, тәғдиріме қойсы егіт келешек.
Тағын әлі Аграфина бұлай деп тә сөйләгән еді. Қияш ал нұрларын ойнатып шыққан шақта, егіт білен қыз тезгіне тәқия өрәләр дә, аны қойын бұтағына әліп қоялар екен. Башқаларға көрсәтмешегіне енді. Икенче көнне килеп карыйлар. Әгәр тәқия шиңмәгән, җил давыл очырмаган булса, шул көздә яучылар җибәреп туй итәргә мөмкин дигән сүз. Димәк, аларның гаиләсе ныклы, бәхетле булачак.
Күр әле, әллә нинди матур гадәтләр бар икән бу крәшен дусларда.
Таң каршылап кайттылар, 12 июль җитте. Шуннан
иртәнге якта крешеннәр чиркәү янында корбан чала торган булалар.
Үгез, итне зур-зур казаннарда пешергәннәр, бөтен халык рәхәтләнеп сыйланган.
Аннар бәйрәм өйләрендә дәвам иткән. Бу көнне һәр йортта кунак, һәр йортта бәйрәм нигъмәтләре пешә. Хәлләр кешеләр тәкә суялар, кан тәбәсе пешерелә.
Төнгелеккә өстәлдә ризык калдыру гадәте дә булган кайбер якларда.
Мансын беләбез, шушы нигездән бакыйлыкка күчкән әби бабайлары авыз итсен өчен. Аграфина сөйләгән иде, ие.
Петров көнне зиратка барып әрвахларга ризык калдыру йоласы да бар әле тагын крәшеннәрдә.
Урман буе
Төп өлеше ауыл уртасындагы киң мәйданда башланып китә.
Иң уртада зур таған. Таған ул Петрау бәйрәмнең символы.
Уйнап, көлеп, җырлап биеп, крешеннәр көн буе күңел ачалар.
Элек бит Петрауга якын тирә крешен авылларыннан бөтен халык җыела торган була. Аграфина әйтә, бәләкәй чакта шул тиклем халык арасында одашы бетә торган иек ди. Биюләр вакытында авыл урамында тузан болытлары күтәрелә торган иде.
Петрауны читкән кызлар аеруча көтеп алган. Үзләрен күрсәтергә менә дигән җай булган ул. Алар бәйрәмгә дип махсус яңа күлмәк тектергәннәр.
Нык әзерләнгәннәр инде.
Hey, шул матур яңа күлмәгенең итәкләрен җилфердәтеп, ут уйнатып биеп китсә, уртага чыгып такмак та әйтеп җибәрсә, кайсы егетнең күзе төшмәсен инде анда чибәр кызга.
Кой бер кызлар бәйрәмгә ишер күлмәк әзерләгәннәр. Иртән берсен, көндез икенчесен, кичке уенга өченчесен киеп чыкканнар.
Аграфина ахири дә шулай ди. Петра ул ди. Мәхәббәт бәйрәме ди. Петрауда башланып киткән мәхәббәт еш кына Покрауда кавышу тойлары булып җитә ди.
Покрау дигәннәре кайчан соң әле аның?
14 октябрьгә туры килә анысы килен.
Тагын әле Аграфина шулай ди. Петрау крәшеннәр өчен дини бәйрәм генә түгел. Ул җәйне озату бәйрәме дә ди.
Дөрес әйтә. Петрау үтте, җәй бетте ди бит халыкта.
Карагыз әле, Петраудан соң кышлар да сайрамый башлый диләр. Хак сүз микән ул?
Менә монысын инде 12 июль көнне күрербез, матурым. Таң каршылаганда.
Аннары Аграфина әйтә, Петрау ул ди, пешәнгә төшү бәйрәме ди.
Эй, ул пешән вакытлары. Егет шакта күп сылтадык шалгыны. Үзен шабасын, күзен күктә. Бәлки генә бер болыт күренсә дә, йөрәк жу итеп тора инде малай.
Шуңа күрә дә Петрауга бәйле сынамышлар күп дәү әти.
Әйтик.
Әйтик, Петрау көнне яңгыр яуса, пешән каты начар сифатлы була.
Аның каравы, бу көнне яңгыр яуса, кырда уңыш мул була. Ә инде яңгыр берничә тапкыр килеп яуса.
Ул чагында ияләште бер болыт була инде бусы.
Әйе, берничә тапкыр килеп койса, күрелмәгән уңыш көтелә.
Петрауда игеннәр башакланса, Илья көненә күмәш булып җитәрләр.
Бик мәгънәле бәйрәм булып чыкты бит әле бу Петрау. Аңлый башладым, мин иптәш профессорлар.
Ни аңлаганыңны безгә дә әйт инде, әти.
Димәк, программа булай. 12-нче июльгә каршы төндә йокламыйбыз. Петрау кояшын каршылыйбыз.
Җәйне озатабыз, сандугачларның тынып калган мизгелен күрәбез.
Аннары җирегә барабыз. Барабыздыр бит.
Барабыз әлбәттә. Иптәш профессор, син нишләп уйга калдың? Риза түгелме әллә?
Программагыз әйбәт укучылар, килешәм. Әмма мин профессор башым белән. Яшьләр арасында төн йокламыйча йөрмәм.
Эй,
әй. Ләкин сез мине тон каршыларга уятырсыз инде, яме.
Мин әтине иретәм дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.